Kādēļ Eiropā ir vajadzīgas pārmaiņas? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Galvenais iemesls, kādēļ Eiropas komisija digitālos jautājumus ir izvirzījusi par vienu no savām prioritātēm, ir tas, ka tieši informācijas tehnoloģijas un digitalizācija pašlaik ir teju galvenais faktors, kurš noteiks, cik labklājīgi un pārtikuši mēs būsim rīt. Pagaidām Eiropai vēl ir kur tiekties. Nu, no vienas puses gan dati rāda, ka eiropiešiem digitālā pasaule nebūtu nav sveša. Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeks liecina, ka 85% eiropiešu internetu izmanto vismaz reizi nedēļā. Vairāk nekā 70% Eiropas iedzīvotāji izmanto internetbankus un iepērks attālināti. Uzņēmumu pusē situācija krietni atšķirs, jo runa ir par lielajiem vai mazajiem uzņēmumiem. Nu, no lielajiem vairāk nekā trešdaļa izmanto datu, analītiku, e-komerciju un līdzīgas lietas. Mazo uzņēmumu segmentā gan situācija ir sliktāka.
Ko īsti nozīmē digitālās prasmes? Vai pietiek tikai ar to, ka es paskatos filmas internetā, protu lietot soctīklus, un tad jau es esmu digitāli prasmīga?
Tas, protams, liecina, ka cilvēks vismaz māk kaut ko darīt. Tomēr digitālās prasmes pēc definīcijas ir kas vairāk. Un galvenokārt tas nozīmē, ka cilvēkam ir jāspēj ar digitālajiem rīkiem strādāt, proti darīt kaut ko darbu labā, nevis izklaidēties. Ir jāmāk lietot e-pasts, ir jāmāk instalēt programmas vai jaunas ierīces, nu un līdzīgas lietas.
Kopumā, kāda izskatās Eiropa un kas ir tie mūsu lielākie konkurenti pasaulē, kuras valstis?
Tie, ar ko mums ir jāsaceņšas, ir ekonomikas lielvaras ASV, Ķīna, tādas ekonomiski attīstītas valsts kā Dienvidkoreja, Japāna, Singapūra. Un te, diemžēl, nākas atzīt, ka Eiropai nemaz tik labi neiet, jo Eiropas komisija ir nācies secināt, ka pašlaik lielākā daļa no tehnoloģijām, kuras mēs izmantojam, tiek radītas kaut kur citur. Kā norāda daži eksperti, pašlaik ir laiks izlemt, vai Eiropa digitālajā tirgū paliks par pasīvu patērētāju un maksās citiem par iespēju izmantot to tehnoloģiskos risinājumus, jeb tomēr iesaistīsies cīņā un pat kļūs par digitālo tehnoloģiju fabriku, kas sola to labklāju brīdienu.
Cik lielas ir tās nepieciešamās pārmaiņas?
Investīciju ziņā Eiropa pašlaik atpaliek no ASV un Ķīnas. Šī starpība pašlaik tiek lēsta ap 190 miljardiem eiro gadā par sliktu Eiropai. Attiecīgi bez papildus investīcijām eiropiešu sapnis par to, ka mēs kaut ko varētu noteikt uz digitālās pasaules skatuves, var palikt viens sapnis. Taču, ja šādi ieguldījumi tiks veikti un Eiropa savu digitālo lomu palielinās, ieguvumi ir visai taustām. Eiropas iekšzemes koprodukts uz tā rēķina var augt par 1% gadā, jeb par 14% līdz 2030. Gadam. Naudas izteiksmē tie ir vairāk nekā 2 triljoni eiro.